Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica creștină română din Plantation, Florida, în data de 17 iulie 2011. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al 10-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Cum să biruiești ispitele, partea a doua. Iacov, capitolul 1, începând versetul 12 până la versetul 15. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făcut-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Amen. Cu ajutorul Dumnezeu, de mai multe luni de zile suntem în Epistola lui Iacov. Și Epistola lui Iacov are o temă generală care înseamnă maturitate. E tragic să te uiți la un om care ar trebui să fie om mare, în stare să gândească ca și un adult, să performeze acte pentru stare de adult și să-l vezi că încă este infantil, coeficientul lui de inteligență este de 2-3 ani, și nu este în stare de nicio slujbă bună care este pe măsura unui om mare. Și din păcate, aceasta este condiția așa de multor creștini în bisericile noastre. Și nu este numai o problemă a bisericilor noastre, ci a fost de la început. Este ceea ce spune Pavel. Biserica din Corint a fost binecuvântată cu toate darurile alese ale Dumnezeu. Nu duceți lipsă de niciun dar. Dar în momentul când mă uit la voi, nu vă pot vorbi ca unor oameni maturi. Trebuie să vă hrănesc din nou cu lapte, pentru că nu sunteți în stare să deosebiți lucrurile alese. Încă în vremea aceea erau credincioși creștini care au început bine, care au avut un început cu cele patru lucruri care înseamnă începutul: pocăința, credința, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt. Toate darurile Duhului Sfânt erau prezente acolo și ai fi zis că oamenii aceștia au șansa să devină cea mai incredibilă și mai formidabilă biserică de pe fața pământului. Nu duceți lipsă de niciun dar. Și în loc să meargă în sus, în urma binecuvântării Dumnezeu, aceștia s-au dus în jos. Certuri, zavistii, mânii, păcate cum nici în lume nu le auzi. Și Iacov este cel care își dă seama de faptul că Dumnezeu ne tratează ca niște fii. Vai de fiul pe care nu-l pedepsește tatăl. Dacă nu suntem pedepsiți de tatăl ceresc, suntem niște bastarzi, copii din flori, dar nu îl avem ca tată pe Dumnezeu. Și tatăl are ambiții mult mai mari pentru copiii lui decât au copiii pentru ei. Copiii ce visează? Să se joace, să aibă un timp de petrecere, să aibă cele mai scumpe jucării în care să poată să impresioneze pe ceilalți cu ceea ce fac ei. Pe când tatăl știe de ceea ce are nevoie un copil, un tată înțelept. Așa că îl găsim pe Iacov, că adresează acest mesaj bisericii care este răspândită peste tot în lume. Cele 12 seminții împrăștiate nu se referă la poporul lui Israel, ci se referă la poporul lui Dumnezeu care este împrăștiat și care e nevoie să fie expus la această învățătură foarte profundă pe care o are acest păstor experimentat, competent, mai mult decât oricare dintre păstori, și anume: Dumnezeu se folosește de încercări pentru cei care sunt favorizați ai Lui. Tema aceasta încercărilor este o temă care apare așa de constant în viețile oamenilor care au fost hăruiți excepțional de Dumnezeu. Dumnezeu încearcă pe oameni, pune pe fiii oamenilor la încercare, încearcă pe aleșii Lui nu pentru că nu știe că suntem făcuți din țărână, nu pentru că nu știe slăbiciunile și handicapurile și nebunia noastră. Dumnezeu știe, Dumnezeu nu putem impresiona, fenta sau dribla, pozând că suntem altceva decât suntem. El vede în esențele noastre. Nicio șansă, Dumnezeu ne cunoaște. Numai că El ne testează pe noi ca să știm noi unde suntem. Ca noi să realizăm sărăcia noastră abjectă. Ca noi să ne vedem lipsa de dragoste, lipsa de credință, lipsa de răbdare. Ca noi să strigăm, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Eu sunt cel mai neînsemnabil din toți sfinții care am dat pe fața pământului. Eu sunt șeful păcătoșilor. Și numai încercarea scoate la iveală slăbiciunile și handicapurile și nevoia noastră de har dumnezeiesc, nu cu degetarul, ci cu garnitura de tren. Pe de altă parte, noi avem o impresie despre noi așa de narcisistă. Când ne uităm la noi, noi suntem îmbrăcați în roz bombon. Îi vedem pe ceilalți, lasă-l, știu pe fratele, nu cunosc eu pe sora. Am auzit eu de predicatul acela, da, îl știu eu. Și încep să îi găsești puncte nevralnice sau puncte imaginare pe care le ai tu, dar tu, pentru că arunci într-o parte și alta judecăți de valoare, crezi că tu ești impecabil. Este o cântare de copii, din păcate, în limba engleză, dar care este așa de potrivită pentru oamenii mari. Oh God, it's so hard to be humble when you are perfect in every way. When I look myself in the mirror, I'm better and better every day. O, Doamne, este așa de greu să fii smerit când ești total perfect și inedit. Când mă uit zilnic în oglindă, sunt pe zi ce trece mai frumos și mai bun. Impresie narcisistă despre noi înșine. Cine dintre voi crede că este mândru? Sunt convins că nimeni, începând cu Titus Colțe. Și mândria ne paște pe fiecare dintre noi. Mai țineți minte Psalmul 19? Păzește pe robul tău de mândrie. Atunci voi fi nevinovat de păcate mari. Păzește pe robul tău de mândrie. Și asta este una dintre problemele pe care noi le avem. Dumnezeu ne dă haruri. Și care dintre voi nu recunoaște bogățiile așa de mari, de haruri pe care Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi? Mă uit la fiecare dintre voi și fiecare dintre voi, într-un mod unic, sunteți binecuvântați și hăruiți de Dumnezeu. Numai că știți ce se întâmplă? După ce ne uităm la binecuvântările și harurile pe care le are Dumnezeu, ne-o cam luăm la cap. Și credem că, Doamne, ce bun sunt, ce iscusit sunt, ce priceput, ce înțelept, ce matur. Și e nevoie ca Dumnezeu să facă ce? Să ne încerce. Pentru ca să ne cunoaștem pe noi unde suntem și să ne țină în smerenie. I s-a făcut unui om din Ur, din Caldeea, un har nemaipomenit de mare. Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Ieși din casa ta, din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi da ca stăpânire. Te voi face o seminție mare, te voi binecuvânta. Sămânța ta va fi ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării. Vei fi binecuvântat, te voi face o binecuvântare pentru toate națiunile pământului. Ce binecuvântări mai mari vrei? Merita Avram ceva din el? Vreau să spun, nu merita nimic. Ci Dumnezeu se poartă cu Avram ca și cum Avram ar fi fost singurul om care poate fi iubit în această lume. Parcă nu era alt om spre care Dumnezeu să-și verse harurile și îndurările și favorurile lui. Parcă nu era. Nu Avram. Și noi știm cum era Avram. Supus acelor slăbiciuni ca și noi. Cu frică, cu minciună, cu duplicitate. Dar după ce Dumnezeu îl binecuvântează, știți ce face? Când în sfârșit ajunge să-și vadă împlinirea. Dom'le, țară o vedem, binecuvântare am, dar n-am sămânță. Încă țara era stearpă și Dumnezeu ce face? La vârsta de 90 de ani pentru Sara, ce nu s-a mai auzit. La vârsta de 100 de ani pentru el îi dă un copil. Isaac, copilul făgăduinței. Și după ce copilul crește mare, frumos, înzestrat, hăruit, la vârsta de 17 ani, ce face Dumnezeu? Îl pune la încercare pe Avram și spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, să nu fie niciun echivoc, nu pe Ismael, ci pe Isaac. Du-l în țara Moria și adu-l ca ardere de tot pe muntele pe care se despune eu. Nu mai înțeleg. Sunt răvășit. împiernințele. Am așteptat o viață întreagă să-ți împlinești făgăduințele. Am 100 de ani, 117 ani. Și la 117 ani, după ce mi-ai dat copilul acesta, îl cer înapoi ca jerf, dar nu-ți ajung taurii, nu-ți ajung miei, nu-ți aduc celelalte turne pe care le am. Le dau pe toate, dar nu-mi lua fiul. Dumnezeu ne pune la încercare. Putea să fie încercare mai mare care să treacă acest om al credinței favorizat de Dumnezeu în așa de special mod? Putea să fie încercare mai mare? Era ceva mai drag în această lume pe care să-l ceară Dumnezeu? Nu era absolut nimic. S-ar fi dus el de bunăvoie, el singur, zică, aici sunt, îl substitui pe Isaac cu mine. Ia-mă, Doamne, mi-am trăit viața. E suficient. Dar Dumnezeu zice, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Deci, încă o dată, frați și surori, din cauza harurilor, din cauza binecuvântărilor, din cauza faptului că Iov este binecuvântat mai mult decât toți fiii răsăritului, nimeni nu era ca Iov, nimeni nu avea turme și posesiuni materiale ca Iov, nimeni nu avea familie ca și Iov, Dumnezeu îl încearcă pe Iov. De aceea, frate și soră, în momentul când ești încercat, știi de ce ești încercat? Pentru că ești favorizat, ești binecuvântat, Dumnezeu te-a binecuvântat cu binecuvântări pe care niciodată nu le-ai visat. Dacă îl trimitea pe David, Dumnezeu, să meargă în pustie, să se ascundă prin peștera Adulam și celelalte, câtă vreme era cioban, mare lucru, acolo a crescut, în câmp, cu păsele cerului. Bolta cerului era deasupra lui, acoperișul în care le simțea acasă. Dar Dumnezeu îl binecuvântează ce? Îl binecuvântează ca să câștige toate războaiele, îl binecuvântează și îl face ginele împăratului, îl face șef de stat major, toate onorile și când le are pe toate, Dumnezeu zice ce? Destul. Dă-mi-le înapoi. Și le dea. Înțelegeți? Așa trebuie să ne uităm la încercările din viața noastră. Încercările vin pentru că Dumnezeu ne binecuvântează, pentru că suntem obiectul dragostei Lui și pentru că binecuvântările lui Dumnezeu ne umflă. Binecuvântările lui Dumnezeu, dintr-o dată, începem să avem o părere mai înaltă despre noi decât se cuvine. Dintr-o dată noi credem că, ești mai bun decât ceilalți, ești mai hăruit. Și Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze și ca să ne păzească, să ne păzească. Dumnezeu trimite încercare în viața noastră. Pavel vorbește despre următorul lucru și aduce aminte, a avut multe experiențe cu Dumnezeu, multe demonstrații ale purtării de grijă, ale intervenției lui, a faptul că Dumnezeu lucrează cu vântătare brață întinsă, a minunilor pe care le făcea, pasmalele care atingeau trupul, erau transmise la sute de kilometri distanță și oamenii se vindecau. Le răspunde, experiența cea mai glorioasă pe care am avut-o vreodată este experiența aceea în urmă cu 14 ani, când dintr-o dată am fost răpit în cer. Nu știu dacă am fost răpit în trup sau nu, dar știu că am fost în cer și am văzut lucruri pe care omul nu le poate imagina, ochiul nu le poate vedea, mintea omului nu le poate concepe. Sunt lucruri așa de strălucite, așa de glorioase. Și ispita era ce? Să se laude. Să zică, mă, cine-i ca mine? Gura mei, ignoranților, vorbareților, palavragilor, lăsați-mă pe mine să vorbesc. Asta eu le știu, eu le-am văzut. Și ce spune Dumnezeu? Din pricina descoperirilor fenomenale, din cauza înclinației care este inclusiv în Pavel, să ce? Să se umfle de mântrie. Dumnezeu ce face? Îi trimite un țepuș, un sol al satanei, să-l țină în umilință. Și asta este modul cum operează Dumnezeu cu noi. El trimite încercările. Din ce cauză vin încercările lui Dumnezeu? Din cauza binecuvântărilor extravagante pe care Dumnezeu ni le-a dat. Asta s-a întâmplat cu Avram, apoi asta s-a întâmplat cu ceilalți, cu Iosif, cu ceilalți mari oameni Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu îl alege pe Israel, își leagă inima cu un popor de sclavi, de voiogari, care nu făceau altceva decât frământau de dimineața până seara, de luni până duminică, din anul 1 până în anul 400, numai asta făceau, din generație în generație frământau vaiogele. Și Dumnezeu îi cheamă și voi veniți, sunteți poporul meu. Vă aleg, nu pentru că sunteți o seminție mare, nu, ci pentru că sunteți cea mai neînsemnată dintre semințiile de pe fața pământului, vă aleg. Și vreau să fiți poporul meu și vreau să umblu în mijlocul vostru, să vă dau toate descoperirile și toate binecuvântările și favorurile pe care un Dumnezeu generos, extravagant, măreț, suveran ca și mine le poate da. Nu-i așa? Îi cheamă și le dă cele mai mari favori. Demonstrează superioritatea față de toți idolii Egiptului și pune cu fața la pământ, apoi trece ca prin Marea Roșie și duce unde? În pustie. Nu-i duce în țara unde curge lapte și miere, ci îi duce unde? În pustie. De ce îi duce în pustie? Ca să încerce. Exod 15:25. Moise a strigat către Domnul pentru că poporul vrea ca să-l linșeze, pentru că au ajuns la niște ape amare după câteva zile de călătorie în pustie. Și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a rotărat în apă și apa din apa amare s-a făcut în apă dulce. Acolo a dat Domnului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. Acolo l-a pus la încercare. Exod 16:4. Domnul i-a zis lui Moise, iată că voi face să plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare, ca să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Dumnezeu le trimite mana din cer pe care trebuia să o culeagă numai dimineața ca să-i pună la încercare. În ce sens să-i pună la încercare? Dumnezeu ne dă pâinea numai pentru ziua aceasta. El ne garantează că astăzi va purta de grijă noi și mâine. Ce mâncă mâine? Domnul se va îndura să cultive în noi ce? Încrederea. Nu e așa că nouă ne place să avem ce? Stocurile mari, hambarele mari și să putem spune, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, petrece, benchetuiește, pentru că ai de unde, absolut, este sigur pentru ziua de mâine. Nebunule, nebunule, în momentul când credem că suntem stăpâni de ceva, atunci Dumnezeu ne ia. Pe când în momentul când recunoaștem că nu avem nimic, că depindem de El, pâinea noastră, cea de fiecare zi, dă-ne nouă astăzi. Este rugăciunea pe care ne învață Domnul Iisus Hristos. Și acolo Dumnezeu îl pune pe poporul Israel la încercare după ce i-a promis binecuvântările așa de mari, extravagante. Exod 20:20. Moise a zis poporului său, nu vă înspăimântați că Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare, ca să aveți frică înaintea ochilor voștri, ca să nu păcătuiți. Vine cu focul lui, se cutremură de cel mai teribil cutremur muntele Sinai. Muntele este cuprins de foc, de sunete, de fulgere. Și poporul este îngrozit. Dumnezeu vine să pună la încercare. Dumnezeu câteodată bagă frica în noi să ne pună la încercare. Dumnezeu a lăsat aceste neamuri în țara Canaan, ca să-i pună la încercare, ca niște spini în ochi, pentru că n-au ascultat, ca să-i nimicească, să meargă și să-i cucerească, ci lăsat ca și în spinul ca să-i încerce. Vedem că Dumnezeu ne încearcă. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și noi felurite încercări le asociem cu dracul, cu diavolul, cu dușmanii, dar nu cu Dumnezeu. Vreau să spun, încercările vin din mâna lui Dumnezeu și sunt măsurile prin care El ne protejează să nu luăm razna de tot din cauza binecuvântărilor așa de mari. Încercările sunt a descoperi în noi, să vedem cine suntem, așa cum spune Psalmistul 119, câtă vreme nu mai smerit rătăceam. Încercările au rolul să ne smerească, să descopere slăbiciunile și cât de găunos suntem. cât de sărați suntem în toate aspectele, ca Dumnezeu să ne continuă să ne poată binecuvânta. Încercările, deci, din partea Domnului sunt bune, sunt profitabile, sunt necesare, sunt pentru a ne cunoaște pe noi, pentru a ne vedea limitele și a vă bogățiile îndurărilor și harurilor Dumnezeu. Când nu trecem prin încercări, vorbim platitudini. E momentul când cineva este în spital și tu n-ai fost nicio zi în spital și tu zici, sus, frate, lasă, bucură-te! Vorbești platitudini, încă nu știi ce vorbești. Dar Dumnezeu, spune Pavel, ne trece prin încercări, prin suferințe, prin prigoane, cu mângâierea cu care Dumnezeu ne mângâie când trece prin aceste situații, noi să putem apoi mângâia pe ceilalți. Sunt oameni care vin să lectoreze despre familie și au avut cea mai evlavioasă și blândă nevastă în viața lor și încearcă să lectoreze despre familie, să spună platitudini. Unul care a trecut și a trăit cu cine? Cu dracul în casă, ani de zile. Ăla poate să vorbească despre ce înseamnă cum să reziști în dificultățile și în încercările prin care trec o familie. Așa că situația nu este chiar așa de ros cum cred unii, că ei pot să vorbească dacă n-au trecut pe acolo. Și de-aia Dumnezeu ne încearcă ca să ne vedem limitele și să putem să spunem, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? O, nenorocitul de mine! Noi avem nevoie nu doar de oameni educați, școlați, pregătiți, sinceri, ci avem nevoie de oameni încercați. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Dumnezeu ne binecuvântează și dintr-o dată își ascunde fața și ne pune la încercare. Ce facem? În aceste situații să ne vedem limitele și să putem aprecia bogățiile infinite ale Dumnezeu. Și după aceea Pavel spune, de acum înainte am învățat să mă laud nu cu succesele, cu victoriile, cu performanțele, cu realizările mele, ci să mă laud cu ce? Cu slăbiciunile mele. Care dintre voi îi place să se laudă cu slăbiciunile lui? Care? Nu e așa că încercăm să le acoperim și ne facem luntre și punte să ne audă lumea slăbiciunile și punctele noastre întunecate? Dar asta este ceea ce îi nevoie ca să realizăm. Pentru ca nu cumva să ni se îngânfe inima peste măsură și să cădem de la harul lui Dumnezeu. Proverbe 28:2. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. În momentul când este o criză majoră de lideri, când este răzmeliță în Uniunea Baptistă Română, nu se cere oameni școlați, doctori în diferite specialități, ci știți ce se cere? Se cere oameni pricepuți și încercați. Pricepuți și încercați. 2 Timotei 2:15. Caută să te înfățișezi în Dumnezeu ca și un om încercat. Ca să fii un om încercat, e nevoie ca la încercările pe care Dumnezeu ți le dă să le rabzi, să treci examenul. Pentru că dacă ai rămas coligent și apoi repetent și din nou repetent, Dumnezeu zice, pot să fac ceva cu el? Ăsta e nivelul lui. Pe când în momentul când ai terminat clasa întâia, ce trebuie să fii pregătit? Să treci pentru clasa a doua și apoi pentru următoarea clasă și apoi teste din ce în ce mai dificile. Și asta este un om încercat. Este în stare să porte greutăți inimaginabil de mari. Așa cum fratele Florin spune așa de adecvat. Cum am reacționat noi dacă ar fi venit încercările lui Iov peste viața noastră? Totul s-a făcut fum și scrum și, Doamne, te legi de lucruri materiale, dar de ce te legi de copii, de familie? Oare câți dintre noi am fi putut să spunem ca și Iov când am pierdut absolut totul? Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui să fie binecuvântat. Oameni încercați și Dumnezeu ne încearcă. Și asta este ce vrea să scoate din noi, să scoate din noi aur curățit. Niciodată încercările Dumnezeu nu sunt cu intenția de a ne lichida, de a ne termina, ci încercările lui Dumnezeu sunt totdeauna cu intenția de a ne descoperi slăbiciunile și a ne lipi și mai tare de Dumnezeu. Astea sunt încercările Dumnezeu. Să ne descoperim limitele noastre care sunt așa de severe și să ne apropiem de Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu este să ne păzească de mândrie, ea să ne stăpânească peste noi, să avem poarta deschisă pentru har peste har. Vrei har în viața ta? Te rogi ca Dumnezeu să te folosească pentru anumite lucrări. Dacă vrei să te folosească Dumnezeu pentru anumite lucrări, ungerea specială vine totdeauna, totdeauna marele har vine cu o sabie care îți va zdrobi inima. El este izvorul tuturor darurilor bune și desăvârșite și El dă darurile cele mai alese, dar împreună cu darurile cele mai alese ne dă și câte un sor al satanei, câte un țepuș, câte o încercare, ca să nu ne umflăm de mândrie și să cădem. Nimeni când este ispitit, să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Și aici traducerea noastră este deficitară din cauza faptului că nu surprindem nuanțele care sunt aici. În greacă, cuvântul folosit în versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări, în versetul 12, ferice de cel ce rabdă ispita, este același cuvânt. În versetul 2 noi avem feluite încercări, în versetul 12 cel ce rabdă ispita și versetul 13 la fel, ispita. Cuvântul în greacă este același și este cuvântul peirasmos. Și cuvântul peirasmos înseamnă a încerca, a testa, a proba. În versetul 13 nimeni când este ispitit, să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu, căci El însuși nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Cuvântul aici este peirazo, vine de la cuvântul peirasmos, care înseamnă tot încercare, dar încercare care are intenția de a te murdări, de a te compromite, de a te târâ la păcat. Deci acest joc de cuvinte pe care îl folosește Iacov nu avem în limba română și de aceea pentru noi nu putem înțelege, de fapt, stai puțin, ce se întâmplă aici? Sunt încercat sau sunt ispitit? Noi suntem încercați de Dumnezeu. Noi suntem încercați de Dumnezeu. Și în același timp, Dumnezeu îngăduie ca să fim ispitiți și de diavolul. El îngăduie să fim ispitiți și de diavolul pentru că El vrea să ne pună la încercare. Cum și-a executat planurile de a-l încerca pe Iov? Folosindu-se de cine? Folosindu-se de diavolul. Cum l-a încercat pe Pavel ca să nu se umfle de mândrie? Cum? Trimițând un sol al satanei în trupul lui, să-l mustre. Să nu se îngânfe. Înțelegeți? Așa că haideți să vedem cum Dumnezeu este Cel care ne încearcă și sunt diferite aspecte în care să vedem diferența dintre ce înseamnă încercarea lui Dumnezeu, ce înseamnă ispitirea pe care o duce diavolul sau ce înseamnă ispitirea pe care o duce firea pământească. Nimeni când este ispitit, când este încercat, zice că Dumnezeu m-a ispitit. Nu, Dumnezeu nu ispitește, El nu provoacă la rău. Să nu aveți cumva o asemenea idee falsă. Dumnezeu îngăduie ca să fiți încercați. Diavolul a cerut să vă cearnă, spune Iisus Hristos. A cerut să vă încerce. L-am rugat pe Dumnezeu să nu vi se piardă credința, dar Dumnezeu zice, nicio problemă, vreau să încerc, să se vadă ei. De aceea Petru, care i s-a dat așa mare har, să aibă mai mulți convertiți într-o singură zi decât a avut Iisus Hristos în 3 ani jumate și să nu se umfle de mândrie, ce se întâmplă cu el? Ce face cu el? Îi lasă un sol al satanei. îl lasă o situație în care să-l mustre, să luminească el ca să tăgădui de Iisus Hristos. Niciodată să nu mai își ridice nasul sus să zică, Doamne, eu sunt mai bun decât voi. Ei de har, dar în același timp lasă să fie mustrat, să fie ținut în umilință. Ne oprim aici, cu ajutorul Dumnezeu, continuăm această lecție așa de importantă a încercărilor, cum vin și care este răspunsul nostru la încercări, așa cum Iacov descrie mai departe în versetele pe care le-am citit. Motivul pentru care suntem încercați este că suntem hăruiți de Dumnezeu. Și suntem hăruiți de Dumnezeu în așa mod încât Dumnezeu a ales să ne iubească pe fiecare dintre noi ca și cum n-ar fi fost niciun alt om sau nicio altă femeie pe fața Pământului pe care să o iubească. Asta este paradoxul Dumnezeu. Să ne iubească pe noi ca și cum n-ar fi avut pe nimeni altul să iubească. Dumnezeu să ne dea ochii deschiși și mintea iluminată de Duhul Sfânt, să înțelegem dragostea Lui și bunătatea Lui și chiar în cele mai teribile încercări să vedem că este mâna harului Lui Dumnezeu care din dragoste ne binecuvântează și ne păzește să nu cădem, să ne umflăm de mândrie și să fim vinovați de păcate mari. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.